hele veien fra fengslet til Annes hotellrom, spurte Sid om hun hadde fått tak i det hun skulle. Anne fortsatte å berolige ham, og svarte ja hver gang. Selv om Sids venn, Peter, visste at Anne hadde supplert Sid med narkotika i ungdomsårene, var det fortsatt et merkelig syn. Det var ikke mange han kjente som ba mødrene sine anskaffe heroin. Peter sa ikke stort, der de gikk med raske skritt nedover gaten i New York. Han visste at de var nødt til å være forsiktige. Sid hadde ikke skutt heroin på over 50 dager, så de var nødt til å ta det rolig, og i små doser. Om han fikk for mye på en gang, kunne det fort ta livet av ham. Likevel visste Peter også at Sid ikke var typen til å begrense seg. Allerede før de nådde hotellrommet, begynte Sid å grave i lommene til moren sin. Anne dyttet ham unna, og ba ham vente til de var inne. Men Sid fortsatte å mase. Da de endelig nådde hotellet, nærmest løp Sid opp trappene. Anne og Peter fulgte etter, og prøvde å holde tritt. Vel inne på rommet satte Sid seg på sengen, og Peter slo seg ned i en stol i hjørnet. Sid ristet omtrent der han satt, mens Anne rotet i vesken sin etter stoffet. Til slutt dro hun opp et sammenbrettet sigarettpapir. Sids øyne lyste opp da Anne brettet ut papiret, og det brune pulveret på innsiden kom til syne. Mens Anne blandet inn pulver i en skje og varmet det med lighteren sin, tente Peter en sigarett og kikket ut av vinduet. Det var vanskelig for ham å se på, for han visste hvor galt dette kunne gå. Sid var en god venn, og han ville ikke miste ham allerede nå. Anne la en liten bomullsdott i vesken og stakk en sprøytespiss gjennom den. Så trakk hun stoffet ut gjennom bomullen. Sprøyten ble fylt med en gulbrun væske, og Sid tok den imot med skjelvende hender. Han bandt et belte rundt overarmen, før han fant en åre han kunne stikke i. Idet nålen brøt gjennom huden, lukket Sid øynene og ventet på effekten. Peter og Anne kikket på ham, mens de ventet på at noe skulle skje. Plutselig sperret Sid opp øynene og stirret på moren sin. Noe var fryktelig galt.
Etter en rekke dårlige konserter i USA og splid innad i bandet, hadde Sex Pistols blitt oppløst i januar 1978. Den siste konserten i San Francisco hadde blitt spikeren i kisten for det verdensberømte punkbandet. De hadde kun gitt ut ett album, og hadde bare vært et band i noen få år. Likevel var de blitt et av de største og mest notoriske bandene i verden. Spesielt beryktede hadde de vært hjemme i Storbritannia, hvor de ble stemplet som landssvikere etter at albumet ble sluppet. Tekstene i musikken deres var for støtende og kontroversiell for konservative briter. At samfunnet hatet dem, gjorde Sex Pistols bare mer populære, spesielt blant ungdommen. De så hvor mye foreldrene avskydde musikken, noe som gjorde det til en enkel måte å gjøre opprør. Sex Pistols hadde slitt med indre splid siden før albumet Nevermind the Bollocks ble utgitt. Medlemmene hadde gått lei av hverandre, og de visste akkurat hvem sin skyld det var. Bassist Sid Vicious sin nye kjæreste Nancy Spangen hadde kommet fra New York for å møte bandet. Snart ble hun betatt av Sid, og han ble oppslukt av henne. Nancy hadde også med seg heroin over fra statene, og sørget for at Sid ble like avhengig som henne. Han slet med tungt rusmisbruk fra før av, og hadde aldri kunnet si nei til noe. Når det kom til Nancy, gjorde han alt hun ba om, uten å nøle. Det var som om hun kastet en trolldom over ham. Hun vernet om ham og hvisket ham i øret. Nancy sa at det var Sid som var den virkelige stjernen, og at bandet ikke var noe som helst uten ham. Selv om Sid verken var musikalsk begavet eller hadde skrevet låtene til albumet, klarte hun å overbevise ham om at det stemte. Dermed gjorde Sid akkurat som han ville, eller rettere sagt, som Nancy ville. Han var ofte for beruset til å spille, og dro med seg Nancy hvor enn han gikk. Det tok ikke lang tid før resten av bandet fikk nok. De hatet Nancy, og ville ha henne så langt unna Sid som mulig. Til slutt var alt blitt til krangler, uenigheter og hat. Etter den siste konserten i San Francisco var Sex Pistols historie. Alle reiste hvert til sitt, uten å se seg tilbake. Sid ble sittende igjen i California uten å helt skjønne hva som foregikk. Da Da han innså at bandet var oppløst, var han knust. Det hadde vært den store drømmen hans å spille i et verdenskjent band. Nå var det over, og han hadde kun vært en stjerne i 11 måneder. Det eneste han satt igjen med var skyldfølelsen. Han var sikker på at det var hans feil at bandet ble oppløst.
Imens fortsatte Nancy å hviske ham i øret. Hun klarte å overbevise ham om at det ikke var hans skyld. Det var Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook og de andre som hadde ødelagt for bandet. Etter å ha ruset seg så hardt at han nesten tok en overdose, sa Sid seg enig. Likevel skulle han slite med skyldfølelsen resten av sitt korte liv. Nancy fikk til slutt med seg Sid på et fly til New York og videre til London, hvor Sex Pistols manager Malcolm McLaren fortsatte å representere ham. I løpet av et par måneder spilte han inn 3 singler, deriblant klassikeren My Way, som i sin tid ble udødeliggjort av Frank Sinatra. Sids versjon av låten var røff, upolert og høylytt. Han snøvlet seg gjennom teksten, så mange av ordene ikke kom frem. Likevel skulle Sids versjon av My Way bli en av de mest hyllede sangene i punkhistorien. Måten Sid gjorde låten på, var selve uttrykket til punken. Og Sid selv var punkens ansikt utad. Fremdeles kunne alle se at Sid slet, ikke bare med rus, men også med depresjon. Avhengigheten og Nancy holdt ham tilbake, slik at han ikke nådde sitt fulle potensial. Likevel var det ingenting de kunne gjøre for å hjelpe Sid. Han hadde gått for langt, og det var ingen vei tilbake. Sid spilte også et par konserter i England sammen med gamle venner. Like før den siste konserten annonserte Sid at han skulle flytte til New York sammen med Nancy. Nok en gang hadde hun klart å overbevise ham om at han ville bli en mye større stjerne i Amerika. Vennene hans var ikke så sikre på det, men så at Sid hadde bestemt seg. Dessuten hadde rusen gjort Sid kjedelig og uinteressant. En som han ville aldri bli stor i USA. Derfor lot de ham beholde hele overskuddet fra den siste konserten, slik at han skulle ha noe å leve av den første tiden. Det var ikke før senere at de fikk høre at overskuddet var på nærmere 12 000 pund, som tilsvarer omtrent 850 000 norske kroner i dagens valuta. Sid og Nancy tok pengene og reiste til New York. Han løsrev seg fra Malcolm McLaren, slik at han kunne gå sin egen vei. Nancy var nemlig fast bestemt på å bli Sids nye manager. Hun var sikker på at hun ville gjøre ham til en mye større stjerne enn det McLaren noen gang kunne.
I New York flyttet paret inn på rom 100 på Chelsea Hotel i Manhattan. De bestemte seg for å langtidsleie suiten, slik at de kunne bo der en stund. Planen var klar. Sid skulle spille inn mer musikk og bli USAs største punkartist. Problemet var bare at Sid og Nancy var ekstremt lite effektive når de var sammen. I stedet for å bestille tid i studio og skrive musikk, brukte de Sids penger til å kjøpe så mye rus de klarte å få i seg. I tillegg vanket de på New Yorks punk- og rockklubber og holdt store fester på hotellrommet. De møtte en rekke nye venner, som syntes det var spennende å kjenne en tidligere Sex Pistol, men noen låter ble det ikke. Alle de møtte kunne se at Sid hadde det vondt. Det var tydelig at han higet etter den oppmerksomheten han ikke lenger fikk som medlem av Sex Pistols. Dermed skled han tilbake til sine gamle uvaner. Han kuttet seg til blods foran andre om det gikk for lang tid mellom hver gang noen fulgte med på ham. På den måten fikk han alles øyne på seg. Så plutselig, etter kun et par måneder i New York, skulle Sid rammes av en ny tragedie som sendte ham ned i den mørkeste stien i hans liv. Tidlig om morgenen den 12. oktober 1978 våknet Sid på hotellrommet av at abstinensene var i ferd med å ta overhånd. Hele kroppen hans pulserte og skalv på en gang, og øynene hans verket av lyset fra den åpne baderomsdøren. Sid lette i blinde etter Nancy i sengen, men han kunne ikke kjenne henne. Det eneste han kjente var noe vått mot fingrene sine. Sid reiste seg sjanglende mens han ropte på Nancy. Han fikk ikke noe svar, men regnet med at hun hadde sovnet et annet sted. Idet han reiste seg, fikk han følelsen av at han hadde sett Nancy gå inn på badet i løpet av natten. Det var bare et vagt minne, men han mente å huske at hun snublet inn dit. Han var sikker på at hun måtte ha sovnet på baderomsgulvet, men nå som han var våken, måtte også hun opp. Det var alltid hun som satt den første sprøyten med narkotika om morgenen, så han trengte at hun sto opp. Sid ropte igjen, men det kom ikke noe svar fra badet. Det eneste han hørte var at kranen sto på der inne. Sid tok et skritt mot badet, men stoppet opp da han kjente noe vått under foten. Han løftet benet forsiktig og myste gjennom mørket for å se hva det var. En liten rød dam hadde samlet seg akkurat der han sto. Sid så forfjamset fra baderomsdøren til sengen, og det var da han la merke til det. Sengen var tilgriset med blod, og et blodspor gikk fra sengekanten til baderomsdøren. Han ropte på Nancy igjen, forsiktigere denne gangen. Da det ikke kom noe svar, begynte han å gå mot døren til badet. I dørkarmen ble han stående og stirre ned på den blonde kvinnen som lå på gulvet under vasken. Hun var også dekket i blod, og lå urørlig med Sids brettkniv i magen.
Da han endelig innså hva som hadde skjedd, fortet han seg til telefonen og slo nummeret til nødsentralen. Han oppga romnummeret, men klarte ikke å forklare hva som hadde skjedd. Kort tid senere sto politiet på døren. Da ingen åpnet da de banket, tok de seg inn på rommet. På sengen satt Sid med Nancys blod på hendene. Det var et forferdelig kaos på rommet. Det var tydelig at det ikke hadde vært noen renholder der på flere uker. Klær, sminke og søppel lå strødd utover gulvet. Sprøytespisser og sigarettstumper fylte nattbordet, og alle overflater hadde svimerker eller et tykt lag med støv. Da politiet ville vite hva som hadde skjedd, fortalte Sid at han ikke visste. Han kunne ikke huske at Nancy var blitt knivstukket. Likevel ble han arrestert, mistenkt for forsettlig drap. Nyheten om punkdrapet på Chelsea Hotel spredte seg raskt, og det tok ikke lang tid før pressen fikk snusen i hva som hadde skjedd. Sid var kjendis, så de visste godt at de kunne selge historien i ukesvis framover. Derfor fikk saken store oppslag og flere omtaler i nyhetssendingene. Imens satt Sid i fengsel og visste like lite som alle andre. Hadde han virkelig drept Nancy, slik som politiet mente? Han husket at de hadde kranglet kvelden i forveien, men det var slett ikke uvanlig. Det var hans kniv som var blitt plantet i Nancys mage, men han kunne ikke huske å ha brukt den. Sid tenkte så det knakte, og prøvde å få minnene tilbake, men alt fra natten Nancy døde var borte for ham. Sids venner, både i New York og London, var sikre på at han ikke kunne ha drept Nancy. Sid var en villstyring som kunne finne på mye, men han ville aldri tatt livet av Nancy. Hun hadde vært hans største kjærlighet, og han var avhengig av henne. Selv om de kranglet, hadde de alltid trengt hverandre. Nancy var den viktigste personen i Sids liv, så det virket helt absurd. I avhør fortsatte Sid å påstå at han ikke trodde han hadde drept henne. Derfor ville politiet vite hvem andre som kunne stå bak drapet. Sid tenkte et øyeblikk før han foreslo at noen kunne ha kommet inn mens de sov. Ifølge Sid var det doplangere innom daglig, både for å selge narkotika, men også for å feste med dem. Det kunne ha oppstått en krangel mellom Nancy og langerne som endte i drap. Likevel kunne han ikke være sikker.
4 dager etter arrestasjonen ble Sid løslatt mot kausjon. Pressen var over ham med det samme. Alle ville ha et intervju med den notoriske punkeren som hadde drept kjæresten sin. Sid hadde allerede falt dypere inn i depresjonen enn han noen gang hadde vært tidligere, og ville ikke prate med noen. Likevel sørget forsvarerne hans for at han gjennomførte en pressekonferanse. De mente det ville styrke hans sak om han uttalte seg til pressen. En tydelig preget Sid satt foran pressekorpset og måtte svare på alle mulige spørsmål. Da de spurte om Nancy, hevdet han sin uskyld. Likevel sa han at Nancys død hadde ligget i kortene. Hun hadde alltid sagt at hun kom til å være død innen hun fylte 21 år, og det hadde hun fått rett i. Reporterne ville vite hva Sid skulle gjøre fremover, og han sa at han ville nyte livet og ha det gøy så lenge han kunne. Da de ville vite hvor Sid helst ville være, stirret han dystert ned i bordplaten. Så sa han at han helst ville være under bakken sammen med Nancy. Etter intervjuet ble venner og familie så bekymret for Sid at de ba om en psykiatrisk vurdering av ham. Det var tydelig at han hadde båret på mørke og selvdestruktive tanker hele livet, men nå hadde det nådd et helt nytt nivå. Etter undersøkelsen ble det foreslått at Sid hadde noen hos seg til enhver tid. Psykologene mente det var en reell fare for at han ville begå selvmord. Det tok ikke lang tid før Sid ble suicidal. Ingen kunne følge med på ham konstant, og så snart han var alene, grep han muligheten. En kveld hadde han knust en lyspære og brukt glasskårene til å skjære opp underarmene sine. Det var ikke noen tvil om at det var svært alvorlig. Da det ble oppdaget, hadde han mistet store mengder blod. Det ble straks ringt etter ambulanse, og venner satt med Sid helt til den kom. Da Sid hørte sirenene i det fjerne, ble han hysterisk. Han var sikker på at det var politiet som var kommet for å arrestere ham igjen. Før noen rakk å reagere, hadde han reist seg og spurtet mot et åpent vindu, klar til å hoppe. I siste liten hadde noen fått tak i ham og holdt han fast. Sid forsøkte å vri seg løs mens han ropte at han ville være med Nancy. Vennene hans hadde klart å holde ham fast helt til hjelpen kom. Derfra ble Sid tatt med til en institusjon hvor psykologene mente han burde bli en stund, i alle fall til han ikke lenger var suicidal. Likevel nektet Sid å bli værende. Institusjonen var ikke noe bedre enn fengsel i hans øyne. Så lenge han ikke var pålagt å bli, hadde han ikke tenkt å tilbringe et minutt lenger der. I og med at de ikke kunne tvinge han til å bli, lot de ham gå.
Over de neste ukene lot Sid seg intervjue flere ganger. Igjen og igjen fortalte han hvor mye han ønsket å dø. Han ville være sammen med Nancy igjen, og helst så snart som mulig. Vennene hans i England ringte og ba ham komme hjem. Da hadde han sagt at han aldri ville komme tilbake i live. Mange var sikre på at han spøkte, for Sid hadde alltid vært dramatisk. De ante ikke hvor rett han skulle få. I desember 1978 skulle alt bare bli mye verre. Under en konsert i New York gikk Sid til angrep på en annen tilskuer, etter at han hadde forsøkt å flørte med mannens kjæreste. Da mannen hadde bedt ham om å la være, hadde Sid slått ham i ansiktet med en ølflaske. Mannen ble hastet til sykehuset, og Sid ble arrestert, siktet for legemsfornærmelse. Sid ble sendt til New Yorks notoriske Rikers Island Correctional Center. Der skulle han bli frem til rettssaken, som nå omfattet både drap og vold. Sid ble satt på tvungen avrusning fra det øyeblikket han ble arrestert. Det virket som ingen forsto hvor farlig avrusningen kunne være. Han var vant til å ruse seg nærmere 15 ganger om dagen. Nå holdt abstinensene på å ta livet av ham. Til slutt skulle Sid bli i cellen sin på Rikers Island i 55 dager. Til tross for den korte fengselstiden ble Sid utsatt for vold, mishandling og overgrep av de andre fangene. Sid hatet fengsel og ville bare ut. Samtidig gnagde skyldfølelsen fremdeles etter Nancys død. Nå som han ikke ruset seg, hadde han ingenting som kunne stilne tankene. Så om morgenen, den 1. februar 1979, ble Sid vekket og bedt om å kle på seg. Noen hadde betalt kausjonen hans, og han var fri frem til rettssaken. Da Sid spurte hvem som hadde betalt, kunne fengselsbestyreren fortelle at det var Malcolm McLaren og Virgin Records som hadde bladd opp de 50 000 dollarene. 55 dager hadde gått siden Sid hadde sett utsiden av fengselsmurene. Nå var han fri, og det eneste han kunne tenke på var hvor mye han savnet rusen. Nå var han desperat etter heroin, og visste nøyaktig hvor han skulle få tak i det. Det var nemlig ikke hvem som helst som kom for å hente ham. Da Sid kom ut av portene, sto moren hans Ann der, sammen med Sids kamerat Peter Kodak. Ann hadde vært rusmisbruker store deler av Sids liv, og var den som hadde introdusert ham for narkotika i første omgang. Om noen kunne skaffe Sid det han trengte, så var det Ann. Sid maste om å få se varene hele veien til Anns hotellrom. Da de endelig kom frem, satt han seg på sengen mens moren forberedte sprøyten. Så snart Sid hadde satt sprøyten i armen, lukket han øynene og la hodet bakover. Peter og Anne fulgte med og ventet på at noe skulle skje. Plutselig åpnet Sid øynene og stirret på moren med utvidede pupiller. Et øyeblikk var det stille, før Sid brøt ut i banning og skriking. Heroinen Anne hadde skaffet, hadde ingen effekt. Han kjeftet på moren og spurte hvor hun hadde fått tak i det. Hun beklaget seg og sa hun skulle gå ut og finne noe bedre, men Sid hadde fått nok. I stedet ga han $250 til Peter og ba ham få tak i heroin. Peter nølte litt, men tok til slutt pengene og gikk. Imens satt Sid og Anne igjen i stillhet og ventet.
Timene gikk, men Peter kom ikke tilbake. Sid begynte å bli utålmodig og ringte rundt for å høre om noen hadde sett ham. Det var det ingen som hadde, men Sid var sikker på at han snart ville komme tilbake. Plutselig ringte telefonen, og Sid plukket opp røret. Det var Peter, som sa han var på sporet av ordentlig sterk heroin, men at det kom til å ta litt tid. Sid sukket og ba Peter møte dem hos en felles venn som het Michelle Robinson. Der hadde Anne nemlig arrangert en fest til ære for Sids løslatelse. De ankom leiligheten tidlig på kvelden, hvor det allerede hadde samlet seg en liten gjeng. Alle hadde gledet seg til å se Sid, og nå skulle det feires. Etter å ha fortalt om tiden i fengsel, virket Sid til å løsne opp. Han var blidere enn de hadde sett ham på lenge. Ikke bare det, men han virket også håpefull for fremtiden. Sid snakket om at han snart ville være helt fri og kunne sette sammen et nytt band. Omtrent klokken 8 på kvelden begynte Anne å lage Sids favorittmat, spagetti bolognese. De spiste sammen, og Sid var i godt humør. Alle som var der kunne se at han lignet mer og mer på den unge gutten som vanket i gaten i London noen år tidligere. Det var som om alle bekymringer var glemt. For en kveld så det ut som Nancy og rettssaken var visket ut av tankene hans. Rundt klokken 12 ringte det på døren. Michelle gikk for å åpne, og der sto Peter Kodik sammen med en kamerat. Dette hadde Sid ventet på hele kvelden. Peter og Sid forsvant inn på et soverom sammen, og da var det som om hele stemningen endret seg. Gjestene kikket bekymret mot døren og ventet på hva som ville skje. På innsiden fant Peter frem brukerutstyr og en liten pose med et brunt pulver. Sid lyste opp ved synet av posen, men Peter holdt ham tilbake. Han sa det var ekstremt sterk, og at Sid måtte være forsiktig. Det virket ikke som Sid brydde seg om det, men han lot Peter blande heroinen i en mindre pose. Da sprøyten ble satt i Sids arm, var det som varmen returnerte til kroppen hans. Øynene hans flakket, og han fikk et stort smil om munnen. Peter fulgte med på ham i tilfelle noe skulle skje, men alt virket normalt. Da Peter hadde forsikret seg om at Sid hadde det bra, gikk han ut i stuen og lot Sid ligge igjen på soverommet. Et par minutter senere snublet han ut døren og inn på badet hvor gjestene hørte han kastet opp. Da han kom ut igjen, gikk han rett inn på soverommet før han kollapset på sengen. Først da innså Peter at alt ikke var som det skulle. Sid bevegde seg ikke og lå med ansiktet ned i dynen. Peter løp inn på rommet og dro Sid over på ryggen. Han var allerede blitt blå i ansiktet, og det var tydelig at han hadde tatt en overdose. Peter visste ikke hva han skulle gjøre, og begynte å klaske Sid i ansiktet. Samtidig gjorde de alt de kunne for å få i ham væske. Peter ristet han i armen og sørget for å holde kontakten, og til slutt så det ut som Sid skulle klare seg. Likevel var det ikke tvil om at festen var over. Flere av gjestene hadde blitt skremt, for de hadde ikke sett for seg at det skulle bli en sånn type fest. Etter at Sid nesten hadde dødd av overdosen, forlot de fleste leiligheten. Til slutt var det bare Sid, Anne og Michelle igjen. Før Peter dro, ga han resten av heroinen til Anne og ba henne vente til neste morgen med å gi Sid en ny dose. Gjestene forsvant, og timen gikk. Sid og Michelle la seg sammen, mens Anne sovnet i stuen. Det var ingenting som tilsa at noe var galt med Sid. Han hadde overlevd overdosen og var på bedringens vei. Likevel kunne han ikke slutte å tenke på sin neste innsprøytning. Hva som skjedde etter etter at Peter Kodik forlot leiligheten, var usikkert. Michelle og Anne fortalte forskjellige versjoner av hendelsesforløpet, og ingen visste helt sikkert hva som var sannheten. I løpet av natten ble Michelle vekket av Sid. Han ristet i henne og spurte om hun kunne hjelpe ham med å sette en ny dose heroin. Michelle bare smilte og sa det ikke var mer igjen, men Sid lot seg ikke lure. Han visste at Peter hadde lagt igjen resten av stoffet i leiligheten, og nå trengte han Michelles hjelp. Uansett hvor mye Sid tryglet og ba, så ville hun ikke hjelpe ham. Til slutt ble hun så lei av maset hans at hun gikk ut i stuen for å snakke med Anne. Michelle fortalte Anne hva som foregikk, og hun sa hun skulle gå inn og se til sønnen. Michelle så Anne gå inn på rommet, før hun lukket døren etter seg.
Morgenen etter samlet et stort presseoppbud seg utenfor Michelles leilighet. Nyheten hadde spredt seg om at den notoriske punklegenden Sid Vicious var død. Ifølge politiet hadde han tatt en overdose i løpet av natten og sovnet inn alene på Michelles soverom. En svart sekk med Sids kropp ble båret ut av bygningen og sendt til rettsmedisinsk undersøkelse. Der ble det bekreftet at Sid hadde tatt en overdose heroin. I ettertid var det mange som lurte på hvordan det i det hele tatt hadde vært mulig. Ifølge Michelle hadde Sid vært for svak og skjelven til å sette sprøyten selv, og ville sannsynligvis trengt hjelp. Det har fått mange til å tro at Sids mor, Anne, satt en dødelig dose heroin i sin egen sønns arm. Etter at Anne selv tok en overdose og døde i 1996, var det flere som klandret henne for Sids død, men det ble aldri bekreftet. Det var også noen som mente at han hadde inngått en selvmordspakt med Nancy. Anne var en av dem som nettopp påsto det. Etter at sønnen var blitt kremert, mente hun å ha funnet en lapp i Sids jakkelomme, der han fortalte om pakten. Han hadde også bedt om å bli gravlagt sammen med Nancy. Siden Nancy kom fra en jødisk familie og var gravlagt på en jødisk kirkegård, var det umulig. Likevel sies det at Anne, i all hemmelighet, spredte Sids aske på Nancys grav. Sid Vicious vokste opp i et utrygt hjem med en rusavhengig mor som ikke visste hvordan hun skulle ta vare på ham. Etter hvert fant han et miljø som godtok ham for den han var. Sammen med kameraten Johnny ble han et kjent ansikt i Londons punkbevegelse og skulle bli selve symbolet på punkens uttrykk. Sid var aldri noen stor musiker, men skulle likevel bli en viktig del av et av verdens største punkband. Selv om Sex Pistols ble oppløst for over 40 år siden, regnes de fremdeles som et av de viktigste bandene i musikkhistorien. Sid var med på det som skulle bli det største ungdomsopprøret i England på 70-tallet. Han var stemmen og uttrykket til tusenvis av unge punkere. Da han møtte Nancy Spungen, forandret han seg. Hun introduserte ham for heroin og gjorde ham avhengig. Sammen var de en katastrofe som ingen kunne stanse. Nancys drap er fremdeles et mysterium den dag i dag. Da Sid døde, ble saken henlagt, fordi politiet ikke hadde noen andre mistenkte. Ingen vet hvem som drepte Nancy, og vi vil sannsynligvis aldri få svar på det. Til slutt skulle Sid miste livet til rusen. Selv om venner og familie sørget over hans død, var det ingen som var spesielt overrasket. De fleste hadde sett for seg at han kom til å ende opp på den måten. Det var bare et spørsmål om tid. Til tross for at Sid har vært død i over 40 år, lever han videre gjennom musikken sin. Han levde uten frykt for døden, og det er sånn han huskes i dag. Som villstyringen som trigget et ungdomsopprør. Som en sexpistol.
Moderne media.